Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 9 bo'ldi. Bugun 2-aprel, payshanba. Bugungi muloqotimiz, demak, san'atkorning libosini davlat nazorat qilishi kerakmi degan savol atrofidagi bahs onlaynga ajratildi. Bahs onlayn bilan bevosita tanishishdan avval kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Qoraqalpog'istonning 4 ko'l tumanida yaqinlari tomonidan 135 yoshga kirgan iddao qilingan To'tim Omo Yusupova vafot etdi. Pasportida 1880 yilda tug'ilganligi ko'rsatilgan To'tim Omoning bu yoshga yetgani olimlar tomonidan tasdiqlanmagan. Ammo momo avlodlarning aytishicha unga 7-chi avlodini ham ko'rish nasib qilgan. Ozodlikning 4 ko'ldagi manbasiga ko'ra, momoning marakasiga Qoraqalpog'iston hukumati mulozimlari, mahalliy davlat hokimiyati vakillari kelgan. Navbatdagi xabar ham O'zbekiston bilan bog'liq. GM Korea shirkati o'z moliyaviy yo'qotishlarini kompensatsiya qilish maqsadida yangi bozor qidirmoqda va O'zbekiston hamda Avstraliyaga eksport qilinayotgan avtomobillar sonini oshirishi mumkin. AQShdagi eng yirik avtomobil sozlik konserni bo'lgan General Motors shirkatining Koreyadagi filiali o'z avtomobillarini Rossiyaga eksport qilishni to'xtatdi. Kompaniya prezidenti Sergio Rochaning Bloomberg agentligiga aytishicha, rublning qulashi ortidan Rossiya bozoriga mashina eksport qilish o'zini oqlamay qolgan. Ayni paytda GMning Sankt-Peterburgdagi zavodi shu yil o'rtasiga borib o'z faoliyatini to'xtatishini ham e'lon qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti e'lon qilgan yangi hisobotga ko'ra, Suriya va Iroqdagi Islomiy Davlat hamda Al-Qoida kabi terror guruhlari safida jang qilayotgan xorijliklar soni 25 ming nafardan ko'proqni tashkil etadi. O'tgan yil o'rtasidan bu yilning joriy martiga qadar mazkur terror guruhlari safiga qo'shilgan xorijliklar soni 71% oshgan. Ulardan 20 mingdan ko'prog'i Suriya va Iroq hududlarini ishg'ol qilgan Islomiy Davlat safiga qo'shilgan. BMT tahlilchilari fikricha, Suriya va Iroq ekstremistlar uchun o'ziga xos xalqaro maktabga aylangan. Ayni paytda Liviya, Yaman, Pokiston va Somalida ham yuzlab xorij fuqarosining terror guruhlari safida urush qilayotgani aytiladi. Terrorchilar safiga qo'shilayotganlarning 100 dan oshiq davlat fuqarosi ekani aytilsa-da, BMT tahlilchilariga ko'ra, ularning ko'pchiligi Tunis, Marokash, Fransiya va Rossiya fuqarolaridir. Ayni paytda Islomiy Davlat va boshqa jihodiy guruhlar safiga qo'shilayotgan o'zbekistonliklar sonining ham oshib borayotgani taxmin qilinadi. Norasmiy manbalarga qaraganda, bugungi kunda Iroq va Suriya hududidagi Islomiy Davlat saflarida 100 dan bir necha mingga qadar o'zbekistonlik jangari bo'lishi mumkin. Navbatdagi xabarimiz ham ayni shu mavzuda. Turkiya xavfsizlik kuchlari mamlakat chegarasi orqali Suriya hududiga noqonuniy o'tmoqchi bo'lgan 9 nafar Britaniyasini hibsga oldi. Britaniya fuqarolarining nima maqsadda Suriyaga o'tmoqchi bo'lgani hozircha aniq emas, ammo taxminlarga ko'ra, ular ham Suriyadagi jihodchi guruhlar safiga qo'shilishni rejalagan bo'lishi mumkin. Inson haqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkiloti bayonotiga ko'ra, o'tgan yil davomida jahon davlatlarida o'lim jazosi tayinlash holatlari keskin ko'paygan va aksar hukumatlar jinoyatchilik, xususan terrorchilikka qarshi kurashda aynan o'lim jazosini qo'llashga o'ta boshlagan. Tashkilot hisobotida keltirilishicha, o'tgan yil dunyoning 55 davlatida 2460 sudlanuvchiga oliy jazo tayinlangan va bu 2013 yilga nisbatan 23% ko'pdir. Navbatdagi xabarimiz Rossiyaga oid. Rossiyaning Kamchatka yarim oroli yaqinidagi Oxota dengizida trauler kemasining cho'kishi natijasida kamida 54 odam nobud bo'ldi. Rossiya favqulodda holatlar vazirligining bildirishicha, cho'kib ketgan Dalniy Vostok traulerida jami 132 odam bo'lgan. Kemadagilarning 63 nafari qutqarilgan, ayrimlari esa bedarak yo'qolgan. Va nihoyat so'nggi xabarimiz, rossiyalik taniqli muxolifatchi Boris Nemtsovning o'limida asosiy gumonlanuvchi deb ko'rilayotgan chechenistonlik Zaur Dadayev o'zining qotillikka aloqasi yo'qligini bildirdi. Dadayev avvalgi iqrori va ko'rsatmalarini kuchli bosim ostida bergani va o'z begunohligini tasdiqlaydigan jiddiy asoslari borligini ta'kidlamoqda. We'll be right back.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz mana virtual saylovlarni o'tkazib bo'ldik, prezident saylovlarini o'tkazib bo'ldik. Endi bir ijtimoiy, madaniy, maishiy mavzularda bas qilaylik degan ma'noda san'atkorning libosini davlat nazorat qilishi kerakmi yoki yo'q degan mavzuni tanladik. Bu mavzuda bahslashish uchun tomonlarni ham taklif qilganmiz. Ayni paytda ular bilan aloqa tiklanyapti. Demak, biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Rahmat, ancha virtual saylovlardan charchagan bo'lsanglar, bugun 1-aprel kuni sal o'zil, ya'ni aziz tinglovchilar tomonidan eng ko'p sharhlangan, eng ko'p bahslashilgan bir mavzuni tanladik. Bu mavzu, ya'ni san'atkorlarning kiyimlarini davlat nazorat qilishi kerakmi, yo'qmi? Agar shu haqda o'z fikringizga ega bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va o'z fikrlaringizni bildiring. Qani ko'ramiz, bu masaladan qanday bahs chiqadi bugun. Jonli efirda bizni tinglash uchun saytimizga kirasiz, YouTube portalimizga, Facebookdagi sahifamizda, mobil ilovalar orqali esa iPad, iPhone va Android telefonlarda bemalol bizni eshitishingiz mumkin. Bu bahs onlayn eshitirishi.
Bahs onlayn eshitirishi davom etadi. Demak, o'zbekistonlik xonanda Lola Yo'ldoshevaning milliy mentalitetga zid libosda shu yilning 24-fevralda Toshkentda bo'lib o'tgan konsertdagi chiqishi mana ijtimoiy tarmoqlarda ancha katta bahs bo'ldi. Xonandaning ana shu konsertidan so'ng O'zbekistondagi 3 tashkilot, ya'ni Respublika Xotin-Qizlar Qo'mitasi, Ma'naviyat va Ma'rifat jamoatchilik markazi, O'zbek Navo estrada birlashmasi bu xonandani tartibga chaqirib qo'yish haqida, boshqa xonandalarni tartibga chaqirib qo'yish haqida maxsus bir qaror qabul qilishgan va bu joylardagi o'zbek navolarga yo'naltirilgan, ya'ni o'zbek xonandalari sahnaga yarim yalang'och chiqishini taqiqlash haqida. Xo'sh, mana shu narsa ziyolilar fikricha qanday mazmun kasb etadi? Bu san'at va madaniyat davlat tomonidan nazorat qilinmasligi kerakmi yoki xonanda va raqqosalarning qanday kiyinishi belgilab berilishi lozimmi? O'zbek xonandalarining sahnada qanday kiyim kiyishini shu O'zbek Navo yoki Xotin-Qizlar Qo'mitasi